Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَحِبَّتِي فِي اللَّهِ إِخْوَانِي وَأَخْوَاتِي فِي اللَّهِ رَحِمَانِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ merupakan hal yang wajib disyukuri oleh kita semua, khususnya yang ada di masjid yang mulia ini, bahwa dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali duduk di majlis yang mulia ini untuk sama-sama mengamalkan dari apa yang Rasul kita alaihi salatu wasalam sabdakan, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin, yang artinya bahwa nuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik itu muslim laki-laki atau muslim perempuan atau wanita, dan merupakan hal yang kita inginkan, yakni keutamaan duduk di majlis-majlis ilmu, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam menghabarkan pada kita semua di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi taala, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Ta'ala, yakni di masjid. Mereka, kata Rasul, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Ini berkumpul di masjid, baca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mempelajari isi Quran di antara mereka. Berkumpul di masjid, baca kitab Allah, mempelajari isinya. Kata Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam, illa nazalat alaihimu sakinah, melainkan akan turun ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi dengan rahmat. Diliputi dengan rahmat. Wa haffathumul malaikah, malaikat pun ikut duduk, ikut mengelilingi mereka, ikut mengelilingi majlis itu. Jadi ketenangan, rahmat, malaikat mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka di depan makhluknya yang mulia, di depan para malaikat. Jadi merupakan hal yang wajib kita syukuri ikhwati fillah, ketika Allah berikan taufiknya kepada kita untuk bisa duduk di majlis-majlis ilmu di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas pelajaran yang ke-32, yakni al-haqqu tsani wa tsalatsun, hak yang ke-32. Hak yang ke-32 ini tentang hakul ulama, tentang hak ulama, hak orang-orang alim, hak orang-orang yang memiliki ilmu, hak masyayikh kita, guru-guru kita. Mereka punya hak. Apa hak mereka? Kalau kita tahu hak mereka, ikhwati fillah, maka kita akan tahu adab, bagaimana beradab dengan ulama. Dan ulama yang dimaksud adalah siapa? Penulis menyebutkan beberapa muqaddimah, di antaranya beliau berkata, al-ulama hum warthatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Rasul bersabda, "Wa innal ulama'a warathatul anbiya. Wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Wa innama warathul ilma, faman akhadhahu akhadha bihadhdhin wafir." Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka berarti telah mengambil keberuntungan yang besar. Ini yang dimaksud dengan ulama. Ulama adalah warasatul anbiya. Yang kedua, al-ulama hum akhshan nasi lillah. Ulama adalah manusia yang paling takut kepada Allah. Allah berfirman di dalam surat Fatir ayat 28. Ini di antara dalil bahwa ulama itu adalah yang paling takut kepada Allah. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Kemudian ulama yang dimaksud, siapakah mereka atau ulama itu apa atau siapa? Kata penulis, hum awliya'ullah. Ulama itu adalah wali-walinya Allah. Ulama itu wali-wali Allah. Di surat Yunus ayat 23 sampai ayat 62 sampai 63 Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu adalah tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka orang-orang yang tidak bersedih hati. Alladzina amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang ke-63 merupakan tafsir penjelas ayat yang ke-62. Ini salah satu contoh tafsirul Quran bil Quran. Tafsir Quran dengan Al-Quran. Ketika Allah menjelaskan tentang wali-wali Allah, siapakah mereka? Mereka adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi wali-wali Allah itu semua orang yang beriman dan semua orang yang bertakwa sesuai dengan tingkat keimanan dan tingkat ketakwaan mereka. Nah, yang paling berhak disifati dengan sifat kewalian adalah para ulama. Yang paling berhak disifati dengan sifat kewalian adalah para ulama. Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita ini membuat Allah murka karena kita tidak punya adab dengan ulama, atau berbuat sesuatu yang merendahkan ulama. Oleh karena itu kita harus tahu hak-haknya. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasalam dalam hadis yang sahih riwayat al-Imam al-Bukhari, beliau bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku kumandangkan perang kepadanya. Dari hadis yang mulia ini, ikhwati fillah, kita tahu bahwa wali Allah ini adalah orang yang dicintai oleh Allah, dan Allah tidak akan membiarkan walinya disakiti. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan walinya dimusuhi. Oleh karena itu, kata Allah dalam hadis qudsi ini, orang yang memusuhi waliku berperang denganku, aku kumandangkan perang. Siapa yang sanggup melawan Allah? Siapa yang sanggup berperang dengan Allah? Tentunya tidak ada yang sanggup jawabannya. Kalau Allah murka, maka, atau kalau Allah murka kepada seseorang, orang itu tidak akan selamat. Dia mau berlindung kepada siapa? Dia mau minta pertolongan kepada siapa? Oleh karena itu harus kita perhatikan. Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memusuhi waliku, aku kumandangkan, aku umumkan perang dengannya, diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau berkata, "In lam yakunil fuqaha'u awliya' Allah, falaysa lillahi waliyyun." Kata Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ikhwati fillah berkata, kalau fuqaha itu, ahli fikih, al-fuqaha, kalau ulama itu, yakni fuqaha, bukan wali Allah, maka Allah tidak memiliki wali. Ini menunjukkan bahwa orang terdepan yang berhak disebut dengan wali-wali Allah adalah ulama, fuqaha, orang-orang alim, orang-orang yang mengerti tentang din, masyayikh kita, ulama kita, guru-guru kita. Ini wali-wali Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat al-Imam at-Tabrani, "Auliyaullahi alladzina idza ru'u dzukirallah." Wali-wali Allah itu apabila mereka dilihat maka Allah diingat. Maka Allah diingat. Itu wali-wali Allah. Allah disebut-sebut, Allah diingat. Ini ciri-ciri wali-wali Allah. Kemudian ikhwati fillah, penulis berkata,
العلماء إذا رأيتهم ذكرت الله وإذا سمعتهم ذكروا بالله تبارك وتعالى. Ulama itu apabila engkau atau anda melihat mereka, anda ingat Allah. Apabila engkau mendengar tentang mereka, mereka menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala. Ikrimah berkata, "Iyyakum an tu'dhu ahadan minal ulama." Hati-hati. Jangan sampai kalian menyakiti seseorang dari ulama. Fa inna man adza 'aliman faqad adza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya barang siapa yang menyakiti orang alim, sebenarnya dia telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Ikrimah. Berikutnya penulis berkata, ikhwati fillah, al-ulama'u fil ardi kan-nujumi fis sama'. Para ulama di atas muka bumi ini ibaratnya seperti bintang-bintang yang ada di langit. Ulama, subhanallah. Di atas muka bumi ini ibaratnya seperti bintang-bintang yang ada di langit. Apa fungsi bintang-bintang itu? Fungsi bintang, sebagaimana perkataan ulama, tentu yang diambil dari Al-Quran. Yang pertama, bintang itu zinatun lisama. Bintang-bintang sebagai hiasan untuk langit. Ini fungsinya yang pertama. Apalagi kalau dilihatnya ketika gelap sekali, awan tidak ada, dan antum melihatnya di tengah-tengah padang pasir yang tidak ada lampunya, atau di tengah-tengah daerah yang tidak ada lampunya sama sekali. Lihat ke atas, Allah, indahnya. Indah sekali langit. Sangat indah. Mau coba silakan. Ya. Di tengah-tengah daerah yang ada lampu. Di malam hari daerahnya suasananya atau keadaannya cuacanya tidak ada awan. Tidak ada lampu-lampu cahaya. Kita tengok ke atas, Allah, ya Allah, indahnya luar biasa. Itu bintang-bintang. Ya, nah ulama itu seperti itu. Seperti bintang-bintang di langit. Kemudian fungsi yang kedua, bintang-bintang itu rujuman li syayatin. Untuk melempar setan. Setan-setan yang naik ke atas nyuri berita langit, itu diserang oleh bintang-bintang itu, bola-bola api, bintang-bintang. Itu fungsinya bintang. Yang ketiga, wa yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahri, sebagai petunjuk. Dijadikan sebagai alat petunjuk arah dalam kegelapan-kegelapan, ya, di daratan, di lautan, supaya tidak tersesat. Ulama itu seperti bintang. Oleh karena itu penulis berkata di sini, al-ulama fil ardi ja'alahumullahu zinatan li ahli al-ardi. Ulama di muka bumi ini Allah jadikan seperti apa? Seperti hiasan untuk penduduk bumi. Ulama. Ya. Ulama. Ulama bukan ustaz. Ulama. Ya. Ustaz bukan ulama. Ini ulama. Ulama itu adalah seperti bintang-bintang di langit. Ya. Jadi sebagai hiasan bagi penduduk bumi. Warujuman li syayatinil insi wal jin. Juga untuk menghalau setan-setan. Dari setan-setan apa? Jin dan manusia. Ya. Jadi banyak setan. setan manusia, setan jin, ini yang berada di hadapan mereka, yang menghalangi kesesatan mereka siapa? Ulama. Kalau enggak ada ulama, manusia tersesat tidak? Tersesat. Orang yang sesat bilang A, ikut A. Orang yang sesat bilang B, ikut B. Orang sesat bilang C, ikut C. Yang jelaskan siapa? Ulama kita. Ulama kita. Kemudian yuhtada bihim fi dhulumatil jahli wadh-dhalali wal fitan. Nah, ulama juga merupakan orang-orang yang dengan sebab mereka kita dapat petunjuk dalam kegelapan-kegelapan, kebodohan, kesesatan dan fitnah-fitnah. Oleh karena itu ikhwan fillah, kalau kita merasa enggak punya ilmu, bodoh, maka tanya ulama. Kalau ada masalah fitnah yang besar, kembali ke ulama. Ini. Jangan ngomong. Jangan nulis juga. Ya. Kemudian disebarkan misalkan. Oh, semakin orang semakin apa? Kacau. Kembali ke ulama. Kata ulama, "Idza sakata man lam ya'lam la saqata al-khilaf." Kalau orang yang tidak punya ilmu itu diam, niscaya perselisihan akan apa? Akan gugur, hilang. Adanya perselisihan, adanya cekcok, perdebatan di sana sini, ternyata kalau kita tengok orangnya, orang enggak punya ilmu. Di daerah barat, udah cekcok, dilihat orang-orang yang asbun yang ngomong. Ya, di timur demikian juga, di barat demikian, di selatan demikian. Ternyata banyak yang asbun. Asal bunyi. Ya. Ngomong tentang agama. Berani bicara tentang agama. Kembali kepada ulama hendaknya. Kemudian ikhwati fillah, ulama itu kata penulis, rafa'ahumullahu bil ilmi wa zayyanahum bil hilmi. Ulama itu diangkat derajatnya oleh Allah karena ilmu, dan Allah hiasi mereka dengan hilm, sifat hilm, ya, enggak buru-buru, enggak suka, enggak tergesa-gesa, ya, enggak cepat marah, hilm, santun. Ini ulama. Dan ulama dengan mereka, sebab mereka, kata penulis, yu'raful halalu minal haram wal haqqu minal batil wad-daru minan nafi' wal hasanu minal qabih. Dengan perantara mereka kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang manfaat, mana yang memudaratkan, mana yang bagus, mana yang jelek. Itu ulama. Terus ya, penulis berkata di sini, ya, saya loncat saja karena beberapanya sudah terulang pada pembahasan kemarin. Ada 4 hak ulama ikhwan fillah yang harus kita ketahui. Yang pertama, an ya'rifu fadlahum wa qadrahum wa syarafahum. Hendaknya kita mengetahui kedudukan mereka, keutamaan mereka dan kemuliaan mereka. Jadi mereka itu orang-orang yang utama, orang-orang yang mulia. Walaupun mereka tidak ingin dimulia-muliakan, enggak ingin disanjung-sanjung, tidak ingin dipuji-puji, tapi mereka orang yang mulia. Enggak mau tuh mereka kalau datang ke kita salaman, kita berdiri semua. Enggak ada tuh ulama yang mau begitu. Kalau ada seseorang yang datang kemudian, ayo berdiri semua, saya mau kalian berdiri, enggak hormat sama saya, gimana kalian nih? Oh, ini bukan ulama ini. Ini bukan ulama. Ulama itu mulia, walaupun tidak ingin muliakan. Ya. Dicium tangannya bolak-balik 10 kali. Kalau misalkan enggak cium tangan saya 10 kali bolak-balik, enggak hormat, kualat nanti seperti itu. Ini bukan ulama ini. Ini ulama can. Ya. Ulama macan itu baca Cirebon ya, ular sama macan. Ya. Ulama itu ikhwani fillah orang yang mulia. Sekali lagi, walaupun tidak ingin dimulia-muliakan, tidak ingin dipuji-puji dan seterusnya. Karena apa? Allah yang memuliakan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mujadilah, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum," ayat 11 ya. Ayat 11, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Kata Allah. Allah angkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat di atas mereka. Jadi dari sini ikhwanul fillah, Allah angkat derajat ulama. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9, Allah pun berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya, tidak sama. Jadi Allah bedakan. Ya. Di surat Ali Imran ayat 18, Allah berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu al azizul hakim." Di ayat ini ikhwani fillah, Allah mempersaksikan para ulama ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu la ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak diibadi kecuali Dia. Ini menunjukkan keutamaan ulama. Ya, surat Ali Imran ayat 18. Allah memuliakan. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam juga memuliakan. Ya. Di dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, Rasul berkata, "Fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib." Keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah seperti bulan purnama dibandingkan seluruh bintang. Bulan ulama dari sisi zahirnya bulan purnama tampak lihat ulama. Kemudian di dalam sebuah hadis yang hasan, derajatnya hasan, riwayat Imam Ahmad dan Hakim, Rasul SAW berkata, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarhama saghirana wa ya'rifa li'alimina haqqahu." Subhanallah, sangat jelas sekali. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, bukan termasuk golongan kami. Siapa ya Rasul? Lihat, kata Rasul, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Orang yang besar, orang yang tua di antara kita. Ya. Dan orang yang tidak sayang kepada anak yang kecil, anak lebih kecil. Jadi kalau ada orang kurang ajar sama yang lebih tua, itu bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada orang yang tidak sayang sama anak kecil juga bukan termasuk golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa ya'rifa li'alimina haqqahu, dan bukan termasuk golongan kami orang yang tidak tahu tentang hak ulama-nya. Jadi ulama ada haknya, orang alim ada haknya. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengutamakan orang yang berilmu, orang yang alim. Jadi ini hak yang pertama. Kita harus tahu bahwa orang alim itu mulia, orang-orang yang utama, walaupun tidak mau dimulia-muliakan, tidak mau disanjung-sanjung, tidak mau dihormati, kita harus di tengah-tengah. Ya, ada orang yang berlebih-lebihan, ada orang yang berkurang-kurang. Maksudnya apa? Ada berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan ini maksudnya apa? Betul-betul mengangkat ulama di atas kedudukannya sampai sama derajatnya seperti Rasulullah atau yang maksum atau seperti Allah, na'udzubillah. Ya. Ini pun enggak benar. Ya. Sampai ada ulama habis minum rebutan air minumnya. Ya. Rebutan karena apa? Berkah. Ya. Habis ceramah rebutan minumnya berkahnya. Gimana kalau TBC? Ya. Jadi ini berlebihan. Menghormatinya berlebihan. Dunduk-nunduk. Ya, enggak. Ya. Ada yang berkurang-kurang. Sebagian orang berkurang-kurang, sama aja kayak manusia biasa dah. Ya, enggak usah disalami, enggak usah dihormati dan seterusnya. Ya sama aja. Dia makan nasi, saya makan nasi. Dia laki-laki, saya laki-laki. Ya kan? Sama aja, enggak ada bedanya. Dia sama saya. Nah, ini pun orang yang jangan kita ikuti. Ini orang berkurang-kurang. Dia makan nasi, saya makan nasi. Dia boleh beristihad, saya boleh beristihad, misalkan begitu. Ya. Dia hafal Quran, saya hafal juz amma. Atau juz amma pun belum hafal. Sama gitu ya. Sama enggak kalau gitu? Nah. Jadi ikhwani fillah, beda. Kita tidak berlebihan, juga tidak berkurang-kurang. Jadi tengah-tengah. Ulama ada kedudukannya. Ada kedudukannya. Hormati. Muliakan. Muliakan ulama, walaupun mereka tidak, sekali lagi, tidak menginginkan dimuliakan. Ya. Enggak mesti kita memuliakan ulama itu dengan buat karpet warna merah. Kalau datang dibuka karpetnya, ayo jalan. Enggak. Ya. Dan enggak mau ulama yang benar, enggak mau. Ulama yang benar ya, enggak mau. Ayo kalau ulama datang taburi bunga, enggak mau tuh, enggak ada. Enggak ada. Ya. Kalau ahlu dunia senang. Ahlu dunia senang. Ya. Ini hak yang pertama. Yang kedua. Jadi sekali lagi ikhwan fillah, ingat bahwa kita harus betul-betul mendidik diri kita. Kita harus menghormati orang yang berilmu daripada selainnya. Ini ajaran guru kita. Ajaran guru kita. Dan dipraktekkan. Jangan kita menghormati orang karena apa? Selain ilmu. Karena dia misalkan punya dunia lebih, ya, kita lebih hormati daripada guru kita. Jangan, salah itu. Ya, kalau sama orang yang punya dunia lebih datang pakai mobil Mercy, datang mata kita semua tertuju padanya, salam disalamin. Tapi kalau ulama, guru kita datang pakai naik sepeda, ontel, mercy kill, ya, jalan kaki, satu pakai mercy, satu mercy kill, jalan kaki, nggak ditoleh, Ya, sepeda. Berarti kalau kita masih seperti itu, kita belum punya atau ilmu belum masuk di hati kita. Ilmu belum masuk di hati kita. Kita belum menghormati ilmu. Belum. Belum. Dan harus dirubah cara pandang kita itu. Kalau mau mulia, muliakan ulama. Muliakan orang yang berilmu. Muliakan orang yang berilmu. Orang yang berilmu akan mulia, ikhwani fillah. Orang yang berkhidmah kepada ahlul ilmi mulia. Coba antum lihat biografi ulama, rata-rata mereka berkhidmat pada ahli ilmu. Ya, ada anda pernah membaca faedah yang menarik dari tentang kisahnya perjalanan Nabi Musa mencari ilmu. Mencari ilmu Nabi menuju Majma'al Bahrain. Wa'idh qala Musa li fatahu, di surat Al-Kahfi kan? Wa'idh qala Musa li fatahu, ingatlah ketika Musa berkata kepada fatahnya. Ya. Kata Musa, saya terus akan berjalan hatta ablugha majma'al bahraini aw amdi huquba, sampai berjumpa dengan pertemuan dua lautan, atau terus berjalan huquba, puluhan tahun lamanya. Huqub itu bisa sampai 80 tahun satu perjalanannya. Musa jalan untuk nuntut ilmu itu, masya Allah. Yang berkhidmah siapa, ikhwani fillah? Fata di situ. Kata ulama, fata di situ adalah Yusha bin Nun. Khidmat sama Musa. Karena berkhidmat dengan Musa, orang yang berilmu, faedahnya orang yang berkhidmat dengan kepada ahli ilmu diangkat derajatnya juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sepeninggal Nabi Musa, kenabian diwariskan kepada siapa? Kepada Yusha bin Nun yang memimpin Banu Israel. Kepada Yusha bin Nun, bukan kepada Nabi siapa? Harun. Ya. Yeah. Itu. Ini kata ulama. Dan faedah yang besar. Baik. Kita lanjutkan ikhwati fillah. Jadi bisa antum lihat faedahnya di surat Al-Kahfi. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu ya hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ya. Yang kedua, hak ulama yang kedua. Apakah hak ulama yang kedua? An yarji'u ilaihim fi ma'rifati dinihim wa ma'rifatil halali wal haram. Nah, ini hak yang kedua. Hendaknya kaum muslimin, kita semua kembali kepada mereka, para ulama, dalam mengenal agama kita, agama kaum muslimin, agama mereka, dalam masalah halal dan haram. Nah, dalam masalah agama, dalam masalah apalagi tentang halal dan haram, kembalinya ke siapa? Ke ulama. Ini hak ulama. Ingat ikhwani fillah, hak ulama. Nah, ini tentang masalah yang kedua. Hak yang kedua ini, di zaman sekarang ini banyak orang yang tidak melakukannya. Ya. Karena apa? Banyak faktor. Karena kaum kita ini jahil. Saya katakan jahil. Jahilnya apa? Tidak bisa memilah dan memilih mana yang betul-betul ulama, mana yang bukan ulama. Nah, ini musibahnya di sini. Musibah di sini nih. Di zaman sekarang, banyak di antara kita tidak bisa melihat, tidak bisa membedakan mana ulama, mana bukan ulama. Mana penceramah, mana ulama. Mana yang suka bodor, ya, mana ulama. Zaman kita akhi, zaman sekarang, orang yang bisa ngomong di mimbar, ya, walaupun dengan modal nekat, modalnya modal nekat, bukan modal ilmu, pinter ngomong, retorikanya masya Allah, ya, apalagi masuk di televisi, ya, lomba pidato, cuma belajarnya sebulan dua bulan latihan ceramah, menang. Waktu ulama tuh dipanggil sana sini, ya, akhirnya orang-orang masyarakat bilang, oh itu dia ulama, karena nongol di TV, juara satu, pinter, padahal modalnya modal nekat. Faqidu syai' la yu'ti, orang yang enggak punya sesuatu enggak akan bisa memberi, ya. Zaman sekarang orang enggak bisa bedakan mana bodor, mana ulama. Yang penting bisa ngomong bagus, masyarakat bisa tertawa, enak dengar ceramahnya. Waduh, kalau si fulan yang isi ceramah enak, ketawa terus. Ya. Seger, hati seger. Enggak ngantuk. Ya. Panggil itu terus. Lama-lama disanjung-sanjung jadi ulama besar. Ulama kosong. Ya. Nah itu. Enggak bisa zaman sekarang bedakan mana ulama, mana bukan ulama. Banyak orang, ya, orang yang terkenal artis, jadi artis kemudian ceramah jadi ulama. Pejabat atau orang yang punya titel, belajarnya belajar umum, belajarnya arsitek misalkan begitu, yang penting ada DR atau prof depannya, ngisi ceramah ulama. Waduh, dari mana akhi? Wah, ini musibah zaman sekarang, ini musibah. Orang enggak ngerti mana ulama, mana bukan ulama. Kita harus rubah cara pandang kita. Betul-betul harus membedakan mana betul-betul ulama, mana bukan ulama, akhi. Kita betul harus cari-cari betul ulama, harus sangat ketat. Mana yang benar, mana yang enggak. Antum kalau sakit, datangnya ke siapa? Ke dokter atau ke insinyur? Kalau sakit perut, datang ke insinyur? Datang ke insinyur, sama insinyur sini ada gergaji bedah sakit, ya. Ke dokter. Spesialis juga, dokternya juga milih-milih, bukan asal dokter. Ya kan? Tanya dulu ke orang ini, dokter ini manjur enggak ya? Gak sembarangan kita tanya ke orang. Itu sakit jasmani. Gimana tentang agama? Weh, asal-asalan belajar. Yang penting belajar, yang penting nimba ilmu. Ya. Siapapun yang ngajar kan enak, yang penting pinter ngomong. La haula wala quwata illa billah. Sayangnya sudah masuk isya, ya. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti ba'da salat isya beberapanya. Saya akhiri, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita hendaknya tahu tentang keutamaan yang dimiliki oleh ulama. Jadi ulama itu adalah orang-orang yang mulia. Ya, orang-orang yang utama. Allah telah utamakan dalam Al-Quran dan Rasul kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah muliakan ulama. Ya. Kemudian yang kedua, kalau dalam masalah agama, kita kembali ke siapa? Ke ulama. Kemudian dalam masalah halal dan haram, kembali ke ulama. Apa dalilnya? Dalilnya banyak, ya. Dalam hadis, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor ke-46, itu ada sebuah kisah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam kisahkan. Ada seseorang di zaman beliau, di zaman sebelum beliau, yang punya dosa. Dosanya besar sekali. Dosanya dosa membunuh. Ya. Bukan satu jiwa yang dibunuhnya. Satu jiwa saja dosanya gede enggak? Gede kan? Ini membunuh 99 jiwa. Membunuh 99 jiwa. Orang itu mau tobat. Dia ingin tobat, ya. Dia tanya tentang orang yang paling alim di atas muka bumi. Kemudian ditunjukkan oleh manusia, bukan kepada orang alim, tapi tunjukkannya ke siapa? Kepada abid. Abid ini ahli ibadah, ya. Orang yang getol ibadah, orang yang rajin ibadah, ya. Nah, lihat zaman dulu juga manusia tertipu, ya. Manusia sebagiannya tidak bisa membedakan mana orang yang alim, mana yang bukan alim. Nah, bukannya ditunjukkan kepada orang alim, tapi tunjukkannya ke siapa? Ke ahli ibadah tersebut. Dari sini kita tahu, ikhwan fillah, kita harus bedakan mana orang alim, mana ahli ibadah. Jadi ahli ibadah belum tentu alim. Bagian orang ngangkanya, masya Allah, sholatnya rajin, getol, dekat sama Allah, berarti orang yang berilmu tuh, kan gitu. Nah, orang yang berdosa ini, yang bunuh 99 nyawa ini, ditunjukkan kepada ahli ibadah. Tanya, ada tobat enggak? Diterima tidak tobatnya? Dengan kebodohannya, ahli ibadah itu jawab, tidak ada tobat. Tidak ada apa? Tobat. Nah itu. Buat putus asa. Ya kan? Lihat, karena kebodohannya, bumerangnya kepada diri sendiri akhirnya. Ya sudah deh, sekalian jadi 100 nyawa digenapkan, dia bunuh tuh. Ya. Sudah fatwanya salah, rugi. Karena dengan fatwanya yang salah itu dia meninggal, dia mati, dibunuh. Nah itu, lihat bahayanya fatwa yang salah. Habis itu tetap dia tanya tentang alim, ditunjukkan kepada orang yang alim. Dia tanya, ada enggak tobat? Kata orang alim itu, "Wa man yahulu bainaka wa bainat taubah?" Ya. Apa yang menghalangi antara Anda dengan tobat Anda? Artinya apa? Tidak ada yang menghalangi. Allah Maha menerima tobat. Kemudian dia kasih tobat dan dia tobat. Kemudian dikasih nasihat sama orang alim itu. Apa nasihatnya? Pergi ke negeri ini dan negeri itu. Idhab ila baladi kada wa kada. Sembah Allah bersama mereka. Berangkatlah orang yang berdosa itu, yang punya niat tobat yang besar. Di tengah jalan meninggal. Di tengah jalan meninggal. Dan malaikat azab sama malaikat rahmat berseteru di situ. ya, tapi Allah menangkan malaikat rahmat, ya, karena dia lebih mendekati negeri apa? Negeri yang baik. Nah itu. Dan masuk surga. Diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni. Ya. Nah, dari sini ikhwati fillah, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita ketika ingin tahu tentang yang halal dan haram, kembalinya ke siapa? Ke ulama. Ini hak ulama. Ya. Hak ulama. Contoh yang lain. Di sebuah hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya, dari Jabir radhiyallahu an, dia bilang, kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sihi. Kami keluar dalam sebuah safar. Kata siapa ini? Jabir bin Abdullah, bersama para sahabat keluar dalam sebuah safar. Kemudian ada seseorang di antara kami terkena batu kepalanya, luka. Ya. Kemudian di malam itu, sumahtalam, laki-laki yang kena luka ini, dia bermimpi. Mimpi basah. Kalau mimpi basah, wajib apa? Mandi besar kan, diguyur dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini kalau mandi mujzi, ya, kalau mau betul-betul sempurna, ya, yang dicontoh sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersihkan dulu, kemudian wudu, kemudian dan seterusnya, seperti yang antum pelajari dalam kitab At-Taharah, ya. Terus ikhwati fillah, mandi besar itu kan wajib bagi orang yang apa? Orang yang junub. Ya. Fasa'ala ashabahu, dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Dia tanya, ada enggak rukhsah bagiku untuk bertayammum? Ya. Karena dia tahu ini bahaya kan? Boleh enggak tayammum saja enggak mandi? Ya. Faqalu, mereka menjawab, ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma. Kami enggak jumpai adanya rukhsah. Kami enggak jumpai adanya keringanan selama Anda sanggup pakai air. Ini jawaban fatwa bukan? Fatwa. Ya. Dia kasih jawaban. Kemudian fakta salah. Akhirnya orang tersebut apa? Mandi. Apa yang terjadi? Famata. Dia pun apa? Meninggal. Lafadznya meninggal apa mati? Kalau saya ngomong mati banyak yang protes. Masa manusia mati? Ya, pakai lafadz meninggal ya. Dia pun meninggal. Ya. Padahal bahasa Arab mati nih. Mata. Mata kan apa? Mati. Ya kan? Tapi kalau bahasa Indonesia mati buat biasanya buat hewan ya. Iya. Dia pun meninggal. Kemudian falamma qadimna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalik. Ketika kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau dikhabarkan tentang hal tersebut. Faqal, maka Rasulullah SAW berkata apa? Qataluh, qatalahumullah. Mereka itu telah membunuhnya. Qatalahumullah. Lihat, didoakan jelek sama Rasulullah SAW. Qatalahumullah. Ya. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Tidakkah mereka bertanya kalau mereka tidak punya ilmu? Tidakkah mereka bertanya kalau mereka tidak tahu? Fa innama syifa'ul ayyi as-su'al. Obat dari kebodohan, ketidaktahuan itu apa? Bertanya. Innama kana yakfihi an yatayammam. Sesungguhnya cukup bagi dia untuk bertayamum. Nah itu. Lihat, ada pelajaran yang menarik di sini yang bisa kita ambil ikhwati fillah. Ya. Bahwa kalau kita ingin tahu ya tentang halal dan haram, tentang halal dan haram, tentang agama kita, kembali ke mana? Ke ulama. Kata Rasul, ala sa'alu idza lam ya'lamu. Tidakkah mereka mau bertanya kalau tidak punya ilmu? Kan gitu. Dari sini juga kita tahu kalau kita tidak punya ilmu tidak boleh ngomong sembarangan. Asal bicara ya, ngalor ngidul, ngetan ngulon istilahnya. Ngomong asbun, boleh? Enggak boleh. Ya. Karena kalau kita salah, waduh, besar dosanya, akhi. Dosanya besar enggak? Besar. Kita dosa, orang lain yang lain pun tersesat. Dosanya terus ngalir. Oleh karena itu, ikhwan fillah, ini harus kita ketahui. Hak yang kedua ini. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ulama kalau kamu tidak berilmu. Tanya sama ulama. Ya. Ibnu Mas'ud ikhwan fillah pernah berkata, la yazalun nasu bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim fa idza akhaduhu an sigharihim wa shirarihim halaku. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka ngambil ilmu dari akabir mereka, yakni kibar-kibar mereka, ulama besar, ya. Apabila mereka ngambil dari sigar, ada yang nafsirkan di ulama dari ahlul bid'ah, ya. Wa syirarihim, dan orang-orang yang buruk, apa yang terjadi? Halaku, manusia binasa. Manusia binasa. Ada seseorang bertanya kepada Sa'id bin Jubair, ya Aba Abdillah, ma alamatu halakin nas? Wahai Aba Abdillah, apa ciri manusia itu binasa? Cirinya apa? Ciri manusia binasa itu cirinya bagaimana? Qal, beliau menjawab, idza halaka ulama'uhum. Kalau ulama mereka itu sudah pada enggak ada, meninggal. Itu ciri binasa tuh manusia. Waduh, ngeri ikhwan ya. Ngeri. Oleh karena itu ikhwan, mumpung masih banyak ulama, masih ada ulama ya, dekat-dekat sama ulama belajar. Nah itu. Kemudian Al-Hasan Al-Basri berkata, ad-dunya kulluha zulmah atau zulmah illa majalisul ulama. Dunia itu semuanya gelap kecuali majlis-majlis ulama. Nah itu. Kata siapa? Kata Hasan Al-Basri. Ikhwani fillah, karena apa? Karena tanpa ilmu itu binasa manusia. Manusia akan binasa, rusak. Apa dalilnya? Dalilnya surat hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, inna allaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak ya, mengambil ilmu begitu saja dari dada-dada hambanya. Dari hambanya, enggak langsung dihilangkan, enggak. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Cara ngambil ilmu, menghilangkan ilmu dengan cara apa? Mewafatkan ulama. Hatta idza lam yubqi aliman. Sehingga kalau tidak ada seorang alim pun, apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia ngambil ya, pemimpin-pemimpin dari orang bodoh. Orang bodoh diangkat jadi pemimpin. Ha ini. Ya. Aduh, ngeri ya kalau gitu. Ya. Fasu'ilu, mereka ditanya. Karena kan dari pemimpin. Rakyat taunya pemimpin. Apa yang terjadi ketika ditanya? Fa'aftau, mereka berfatwa. Fatwanya dengan apa? Tanpa ilmu. Apa yang terjadi? Fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Wah, manusia binasa. Sesat dan menyesatkan. Subhanallah. Ya, na'udzubillah. Jadi kita ikhwan fillah harus tahu. Ini yang kedua, kembali kepada ulama dalam memahami agama dan dalam memahami tentang yang halal dan haram. Ya, jadi kalau mau tahu tentang agama, belajar buku apa? Buku kedokteran apa buku agama? Buku agama. Yang nulisnya juga dilihat ulama atau ulama-ulamaan. Ya. Nah, makanya seperti yang saya katakan, ikhwan fillah, musibah zaman sekarang ini orang enggak bisa atau belum bisa membedakan mana yang betul-betul ulama, mana yang bukan ulama. Ya, mana ulama, mana cendek kiawan. Ya, sekarang cendek kiawan dianggapnya ulama. Cendek kiawan, bodor, ya. Kemudian cukup sekarang orang modal doa zaman sekarang. Modal doa, ngapalin 10 doa jadi ustaz di kampung, jadi ulama di kampungnya. Nah itu. Semua permasalahan agama kembali ke situ. Berfatwa dengan fatwa yang macam-macam. Ya. Waduh, macam-macam fatwanya. Macam-macam fatwanya. Ada ya, seorang ustadz, seorang yang dituakan modal doa ditanya, boleh enggak wanita pergi tanpa mahram ke Bali? Boleh. Jawabnya apa? Boleh, boleh-boleh saja. Waduh. Ya kan? Jadi banyak fatwa. Hah? Nah itu. Jadi ikhwati fillah, kalau mau tahu agama, belajar ke ulama. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jangan kita belajar ilmu sembarangan. Asal comot. Apalagi zaman sekarang, akhi. Saya pernah baca bukunya Syekh Bakar Abu Zaid, kitab At-Ta'alum. Kitab At-Ta'alum. A-nya panjang ya? Ta'alama, ya ta'alamu, ta'aluman, ya ta'alum. Ta'alum itu isim fa'ilnya muta'alim. Ya. Kalau ditasydid dalamnya muta'allim, itu artinya orang yang belajar. Orang yang pelajar. Tapi kalau ta'alum, muta'alim, orang yang sok tahu. Pura-pura berilmu. Ya, wazannya tafa'ala. Kalau misalkan ada orang maridho fulanun, fulan sakit. Tapi kalau tamaridho fulanun, fulan pura-pura sakit. Nah, ada kitab namanya ta'alum. Artinya sok tahu. Sok tahu. Pernah saya waktu kuliah baca terjemahan kitab ini. Ternyata yang menerjemahkannya lebih berhak disifati dengan sifat itu. Sok tahu. Dari awal sampai akhir banyak salahnya terjemahannya. Iya. Yeah. Tapi sekarang sebagainya terjemahkan bagus. Perhatikan ikhwan fillah. Ada di bagian depan-depan itu ada contoh dari Syekh Bakar Abu Zaid bahwa banyak orang yang sok tahu. Ya. Yeah. Apalagi zaman sekarang. Dari zaman dulu sampai sekarang banyak orang yang asbun ngomong agama, sok tahu. Dia kasih contoh Mufti Al-Khunfasyar atau Al-Khunfasyar. Ya. Yeah. Mufti apa? Al-Khunfasyar. Kalau antum cari lafaz Al-Khunfasyar enggak ketemu tuh. Ceritanya bagaimana? Ceritanya itu ada orang yang suka berfatwa tanpa ilmu, ditanya jawab, tanya jawab tanpa ilmu, tanpa malu sama Allah. Ya. Kawan-kawannya tahu kalau dia ini asbun tanpa ilmu, kumpul tuh kawan-kawannya, kumpul. Kita istilahnya kalau bahasa kitanya kita bongkar saja deh. Ya. Kawan-kawannya mau membongkar kedok siapa? Orang yang sok tahu ini. Akhirnya mereka sepakat, kita tanyakan sama si fulan ini tentang arti khunfasyar. Datang tuh, fulan, apa arti khunfasyar? Ya. Khunfasyar mereka sudah buat sendiri. Ya, kita sepakat cari lafaz yang tidak ada artinya. Yakni mereka sepakat, ya sudah kita buat sendirilah al-khunfasyar. Ya, dibuat-buat aja antum, seperti antum buat kalimat yang enggak ada artinya dalam bahasa Indonesia, apa misalkan? Hah? Misalkan apa? Farhan, misalkan apa contohnya misalkan? Hah? Contohnya dududu. Dududu. Apa arti dududu? Dududu. Dunya tiga. Apa artinya? Ada artinya enggak? Enggak ada artinya. Kalau dudunya dua, ada artinya, bahasa Jawa dudu artinya bukan. Tapi ini dududu. Apa artinya? Enggak ada artinya. Ya kan? Sama al-khunfasyar atau al-khinfasyar enggak ada artinya. Datang ke orang itu. Datang. Apa arti khunfasyar? Oh, artinya, kata dia, ya. Padahal enggak ada artinya. Tapi dia kan sok tahu. Seorang sok tahu, akhi, rata-rata pinter ngomong. Ya, rata-rata pinter ngomong. Nah, itu. Artinya adalah, kata dia, nabatun thayyibur raihah yanbutu bi atrafil yaman idza akalathu al-ibil aqdala banaha. Artinya, tumbuh-tumbuhan yang baunya harum sekali. Baunya sangat harum, wangi. Tumbuhnya di sekitar kota Yaman, di pojok-pojok, di pinggir-pinggir kota Yaman. Kalau dimakan oleh onta, itu susu onta gak bisa diperas. Diikat, terikat sama dia. Hah? Di mana adanya? Di Yaman. Belum dikenal Indonesia ya. Kemudian orang ini bilang mau cari dalil. Ya. Keluarkan statement, keluarkan masalah, baru cari-cari dalil. Sayangnya dalilnya pun ngarang-ngarang. Nah, dia bilang, berkata penyair dari Yaman. Dari Yaman. Ya, karena tumbuhannya kan dari mana? Dari Yaman. Dia bilang, waqala syairuhumul yamani. Berkata penyair dari Yaman. Bunyinya begini. Laqad aqadat mahabbatukum fuadi kama aqadal halib al-khunfasyaru. Nah, gitu syairnya. Pintar bikin syairnya juga ya. Ajib, Masya Allah. Sungguh kecintaan kalian pada diriku ya, telah mengikat hatiku. Seperti khunfasyar mengikat onta. Ya, susu onta diikat oleh khunfasyar. Ini enggak bisa diperas. Waduh, hebat ngomongnya. Ya, kalau itu kawan-kawannya tahu enggak ini bohong? Tahu. Wah, tahu. Tapi diam aja dulu. Diam. Ya? Antum diam dulu. Ya? Ah, itu. Diam. Terus tidak cukup sampai situ. Dia bilang, "Wa qala Dawud al-Antaqi fi tadhkiratihi." Berkata Dawud al-Antaqi dalam tazkirahnya. Waqala fulan. Berkata si fulan. Waqala fulan wa fulan. Berkata fulan. Sampai dia bilang apa? Waqala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai mau memasukkan hadis. Dan berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya tanya ikhwan, memasukkan hadis dosa enggak? Dosa besar. Dosa besar. Ya. Dosa besar. Ya. Ketika orang itu berkata, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kawan-kawannya kan tahu ini bohong ini kan. Akhirnya kawan-kawannya bilang, ya fulan kif, ya fulan cukup, berhenti sudah. Laqad kadzabta 'ala haula fala takdzib 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Anda sudah berdusta atas nama mereka. Berdusta atas penyair dari Yaman, Dawud al-Antoki, fulan fulan fulan. Jangan sekali-kali berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ah itu dia. Ya. Nah, kebongkarlah. Waduh, orang yang bicara ikhwan fillah zaman sekarang tanpa ilmu banyak. Bahasa Cirebonnya akeh. Ya kan? Akeh pisan. Banyak sekali. Banyak orang bicara tanpa ilmu. Mutom-tom hadza. Tanpa ilmu ngomong tentang agama. Yang penting apa? Yang penting orang senang, yang penting nyengir orang. Ketawa. Ya? Tanpa takut, tanpa malu pada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadhu billah. Itu tuh. Mufti Khun Fashar. Oleh karena itu ikhwan fillah, kita ya dalam masalah agama harus bisa membedakan mana orang yang berilmu, mana tidak berilmu. Nah ini, sekali lagi musibahnya di sini. Ada yang enggak berilmu dianggap sebagai orang yang berilmu. Nah ini. Ya. Tayyib ikhwan fillah, ini dua hal insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya, tentang hak-hak ulama. Ada empat hak ulama, ada dua lagi insyaallah taala, karena panjang kita enggak akan bahas di kesempatan ini karena sayang-sayang ya, karena kalau cepat tidak bisa kita tangkap. Nah tayyib, ada pertanyaan silakan dengan tulisan ya, kalau tidak ada kita tutup ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.